ሃይለታት ትግራይ ንምቃለ ድሕር ብቁፅፃሮም ፖሊስ ንብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃውሪ ኣሲርዎም ኣሎ። ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግብሪ ፖሊስ ዘርኣዊ መበገስ ዘሎ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ መሳፍርን ሰሞይ ሓግን ከም ዘለዎ ፖሊስ ቅድሚ ምእሳሩ ከመይ ገይሩ ንመለለይ መንነት ከም ዝፍትሽ ይዛረቡ። ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዲስ ኣበባ ብተዛረብቲ ትግርኛ ቅፅፅ ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ንተጋሩ ብጅምላ ይኣስሮም ኣሎ ይብል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ምብራቅን ደቡብን ኣፍሪቃ ዲፖይ ሮሲ ምቸና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጅምላዊ ስጉምቲ ንእሳር ደው ንከብሎ ዝፀውዐ ኣምነስቲ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ወይ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተነፀሩ ገበናት ክኽሰሱ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተዘየለ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃለዋት እቶም ዝተኣሰሩ ንቤተሰቦም ከፍልጥ እሱራት ምስ ጠበቓን ስድርኦምን ንክራኸቡ ክፈቅድ ኣለዎ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ገለ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብዋሕዝ ተፈቲሖም እዮም እንተኾነ ካልኦት ኣማይት ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ኣበይ ከም ዝኣተው እውን ኣይፍለጡን ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተኣስሩ ተጋሩ ዝቐረበ ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ ገበን ዛጊድ ኣይተረኽበን ይብል ኣምነስቲ። ካብ ርሕቐት ኮይኑ ን14 ተኣሲሮም ዝተፈትሑ መሳፍር ዓይኒ ኣዝማድን ጠብቃታትን ቃለ ምልልስ ገይሩሎም ኣሎ። ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ኣብ 2 ሓምለ ካብ ከባቢ መርካቶ ዝተኣሰረ ሓደ ትግራዋይ ፖሊስ ምሸት ንዝውንና ሹቅ ወሪሮም ከም ዘንከላበትዎን ንሰራሕተኛታቱን ንዓማዊሉን ከም ዝወቅዕዎምን መለለዪ መንነቶም ሓቲቶም ንሓሙሽተ ተጋሩ ዝኾኑ ጥራሕ ናብ መደብር ፖሊስ ከም ዝወሰዱን ጠቂሱ ኣሎ። እቲ ኣብ መርካቶ ዝተኣሰረ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወሰዱና ኣብ ደገ ሓዲሮምና ሙሉእ ለይቲ ማይወቅዕ ነይሩ ንፅባሒት እውን ኣፅኒሖምኒ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ እውን ተፀንቢሮምና ኣብቲ ዓለት እቲኣ 26 ተጋሩ ብሓባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንርከብ ነርና 19 ሰባት ተፈትሕና ነቶም ዝተረፉ ግና ናብ ኣዋሽ 40 ወሲደምዎም ከም ዝበልዎ ኣምነስቲ ፅሒፉ ኣሎ። እቲ ጅምላዊ ማእሰርቲ ኣብ ክልል ዓፋር እውን ከም ዝተኸፈተ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ዝዛረቡ ጋዜጠኛታት ካብ ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን እውን ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩ ሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠቂሱ ኣሎ። ሕጊ ኢትዮጵያ ፖሊስ ንዝኣሰሮም ሰባት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቅርቦም ግድን ከም ዝኾነ ይሕብር። እሱራት ስልጥ ኢልካ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ኣብ ልዕሊኦም መግረፍቲ ንኸይፍፀም ሕማቕ ኣተሓሕዛ ንኸይግበረሎም ንኸይስወሩ ዝከላኸል ኣገዳስን ክትግበር ዝግበኦን ዓንቀፅ ሕጊ እዩ ይበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል።